በዚህ ለብዘበን ዝብል ዘሎ ናይ ክህነት ዓመት ምክንያት ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ በርቶነ ንናይ ቻይና ካህናትን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ቻይና ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ውሉደ ክህነትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝገለጽዎ ኣባታዊ ፍቕሪ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ብናይ ሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ብመንበረ ጴጥሮስ ከም ዝድገፍን ዝተባብዕን ምዃኑ ከም ዝረጋገጹን ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ድሕሪ እታ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ቻይና ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ናይ ቻይና ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ቫቲካንን ዘሎ ርክብ ኣድማዓይ እናኾነ እቲ ዝረአ ዝነበረ ሻቅሎት ክውገድ ከም ዝገበረን ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ እዚ ሓድሽ እወታዊ ሃዋህ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይናን ዘሎ ርክብ ክመሓየሽ ዘተባብዕ እውን እንተኾነ ግዜ ዝሓትት ምዃኑ የረጋግጥ ስለዚ እዚ ሓድሽ ሃዋህው ናይ መሰጋገሪ እዋን ተባሂሉ ክፍለጥን ከሎ እቲ ክልኣዊ ርክብ ንኽመሓየሽ ዘተባብዕ ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት እዚ ሓድሽ ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ዘመልክት ከም ዝኾነ ገለገለ ናይ ቻይና ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ከም ዝገለጹ ኣብ ሞንጎ ቻይናን ቅድስቲ መንበርን ዘይሰማምዕ ሓድሽቲ ሕቶታት እውን እንተሃለወ ናይቲ ዘይሰማምዕ ጉዳይ ተሓታትን ዝጋገዘሎምን ምዃኑ ብዘየገድስ ብናይ ሓባሪ ርክባትን ዘተን ጥራሕ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል በርቶነ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘመልከቶ ሓሳብ ብምቅላሕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ብፁእ ካርዲናል በርቶነን ካህናት ኣብዚ ናይ ክህነት ዓመት ሊቀ ካህናት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን ኣብነት ቅዱስ ጆቫኒ ማርያ ቪያነይ ክስዕቡ ዝቕረብዎ ምዕዳን መሰረት ናይ ቻይና ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ነዚ ዓመት ክህነት ከብዕልዎ ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ብዙሓት ናይ ቻይና ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን በቲ ምዕዳን ናይ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል በርቶነን ኣዝዮም ከም ዝተባብዑን ተስፋ ሰኒቖም ኣብነት ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቪያኒ ስዒቦም ወንጌል ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣበርቲዖም ክተግሁ ምዃኖም የመልክቱ።